Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, Zapyškio Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Esame Velykų savaitėje, aštuondienyje, kuris bažnyčioje nuo seno vadinamas ir priskiriamas kaip vienam dideliam Velykų sekmadieniui. Tad, kad neišblėstų ši velykinė Kristaus prisikėlimo dvasia, dar prisiminkim, atgaivinkim ir labiau sustiprinkim savo Kristaus prisikėlimo Velykų dvasę, tikėjimą ir žinias. Šios katechezės tema – žydų ir krikščionių Velykos. Pažvelgsime į biblinę, tradicinę, tiek žydų, tiek krikščionių Velykų formavimuose turinio esmę ir šaltinius, bei patys pagalvokime apie tai, kaip galėtume dar labiau panirti pagrindinį mūsų tikėjimo slėpinį. Pavadinimo etimologija. Esame taip pripratę vartoti tam tikrus bendrinės kalbos žodžius, jog nebesusimastome, ką jie reiškia. Vienas tokių žodis Velykos, kuris hebrajiškai skamba Pesach, o graikiškai bei lotyniškai Pascha. Šis terminas pirmą kartą aptinkamas tekste, pasakojančiame apie šio šventės įsteigimą išėjimo knygos 12 skyriuje nuo 1 iki 23 eilutės. Taigi, paklausykime šio teksto. Viešpats tarė Mozei ir Aronui Egipto žemėje. Šis mėno jums žymės mėnesių pradžią, jis bus jums pirmas metų mėno. Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų te parūpina savo šeimai vieną avinėlį. Jei šeima visam avinėliui per maža, tesideda ji prie artimiausio kaimyno, kad įsigyto avinėlį, ir tesidalyja juo atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie turės įvalgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo 1 metų patinėlis. Galite jį paimti iš avių ar iš ožkų. Laikysite jį iki šio mėnesio 14 dienos. Tada jis turi būti papjautas vakare, dalyvaujant visai susirinkusi Izraelio bendryjai. Paėmė jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kuris bus valgomas. Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies ir valgomas su nerauginta duona bei karčiosiomis žolėmis. Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptant ugnies galvą, kojas ir vidurius. Nepaliksite iš jo nieko iki ryto. Jei kas iš jo liktų iki ryto, sudeginsite. Jį turėsite valgyti taip, susijuosę juosmenį, apsiavę kojas ir su lazda rankoje, valgysite jį paskubomis. Tai viešpaties Pascha, juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams, aš viešpats. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, apeisiu jūs ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai niokosiu Egipto kraštą. Ši diena bus jums priminimo diena, švęsite ją kaip iškilmė viešpačiai per kartų kartas, švęsite ją kaip amžina įsaka. 7 dienas valgysite neraugintą duoną, jau 1 dieną pašalinsite raugą iš savo namų, nes kas valgys raugintą duoną nuo 1 iki 7 dienos, bus atkirstas nuo Izraelio. 1 dieną švęsite iškilmingą sueigą ir 7 dieną švęsite iškilmingą sueigą. Tomis dienomis negalima dirbti jokio darbo, išskyrus paruošimą maisto, kurio kiekvienam reikia pavalgyti. Švęskite neraugintosios duonos šventę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės. Švęskite tą dieną per kartų kartas, kaip amžina įsaka. 1 mėnesį nuo 14 dienos vakaro iki 21 dienos vakaro valgysite neraugintą duoną. 7 dienas jokio raugo neturi būti jūsų namuose, nes kas valgys raugintą duoną, ar jis būtų ateivis ar krašto gyventojas, bus atkirstas nuo Izraelio bendrijos. Jūs nevalgysite nieko rauginto, visose gyvenvietėse valgysite tik neraugintą duoną. Tada Mozė sušaukė visus Izraelio seniūnus ir tarė jiems, eikite, parinkite savo šeimoms avinėlius ir papjaukite Pascha avinėlį. Paėmė izopo šakelių pluoštą ir pamirkę dubenyje esančiame kraujyje, apšlakstykite dubenyje esančių krauju durų sąramą ir abi staktas. Nė vienas jūsų teneina prie savo namų durų iki ryto, juk praeis viešpats užmuždamas egiptiečius. Pamatęs ant durų sąramos ir staktų kraują, tas duris viešpats apeis ir neleis naikintojui įeiti į jūsų namus jūsų užmušti. Reikėtų atkreipdėmėsi į šios ištraukos dvi eilutes, tai 13, kur sakoma, matydamas kraują apeisiu, hebrajiškai pasach. Ir 23, tas duris viešpats apeis, irgi naudojamas hebrajiškas žodis pasach. Taigi, Velykos pesach turi dvigubą reikšmę, glūdinčią šio žodžio šaknyje. Tai reikšmė praeiti pro šalį, tai yra peršokti, ir reikšmė kliudyti, trukdyti, tai yra apsaugoti. Šios dvi reikšmės yra susijusios. Susidūrusių kliūtimi bandoma ją peršokti arba peiti, kad būtų galima keliauti toliau. Kraujas, kurio buvo pateptos namo duris, tarnavo kaip ženklas ir apsauga. Jis trukdė naikintojui, kaip Dievo bausmės įrankiui, patekti namus ir nurodė jam, kad šis turi praeiti pro šalį, nepadarydama žalos. Šventimo požiūriu šis terminas ėmė reikšti išganingąjį arba išgelbinti Dievo perėjimą, išlaisvinant savo tautą iš Egipto vergijos. Tai buvo didžiausia žydų tautos šventė, jų įsilaisvinimo iškilmė. Tai atminimo diena, memorialas, kurią visos kartos turi švęsti kaip padėka ir kaip priminimą. Kiekvienas izraelitas jautėsi asmeniškai dalyvaujantis tame išlaisvinime, tarsi pats būtų ten buvęs tuo metu. Tačiau jis būdavo įspėjamas saugotis bet kokios rūšies vergijos, ypač nuodėmės vergijos. Teisingas laisvės kelias buvo pažymėtas 10 dievų įsakymų, kuriuos Dievas jam davė ant Sinajaus kalno, kaip Egiptas jau buvo tik tolimas ir blogas prisiminimas. Dviejų protėvių tradicijų susiliejimas. Išėjimo knygos tekste aprašyta šventės rytas numatė vakarienę, kurios pagrindas – avinėlis ir nerauginta duona – papločiai. Šie du elementai nurodo į dvigubą Izraelio tautos prigimtį – piemenų ir žemdirbių tautą. Avinėlis priminė jų kaip klajoklių piemenų kilmę, o duona – jų kaip jau sėslių žemdirbių buvė. Taigi Velykose susilėjo dvi tradicijos – klajoklių ir žemdirbių, kurias perėmė visa Dievo tauta. Abiejų grupių atstovai savo šventę švesdavo pavasarį ir įsėjo ją su pirmojo metų mėnesio pilnatimi. Tais laikais metai buvo mėnulio metai, sudaryti iš 360 dienų. Tiek piemenims, tiek žemdirbiams laiką diktavo mėnulio fazės. Klajokliai piemenį švesdavo gyvulių perginimo šventę, kai perkeldavo savo bandas iš žieminių ganyklų į pavasarines. Ta proga jie aukodavo savo dievui, klajokliams tai buvo dievas Sinis, mėnulio dievas, auka papjaudavo tais metais gimusią avinėlį. Jo krauju piemenis tepdavo savo palapinių įėjimus, o iškepta mėsą patiekdavo šventiniai bendrystė su dievybe puotai. Visa tai buvo permaldavimo ženklas. Jie prašydavo Dievo apsaugos ir bandos vaisingumo. Sėslus žemdirbiai 7 dienas švesdavo neraugintos duonos šventę. Tai yra naujos duonos, pagamintos iš pirmojo pavasarį jau sunokusio miežių derliaus. Tikslas buvo toks pat kaip ir klajoklio – prašyti derliaus apsaugos ir dirbamų laukų vaisingumo. Nerauginta duona simbolizavo atsiribojimo nuo praėjusių metų derliaus, pašalinant raugą, kaip senos tešlos likutė. Viskas turėjo būti nauja ir tyra, tikra gyvenimo pradžia, kai pavasaris ir ką tik prasidėjo metai. Atsirado naujovė. Žydai buvo monoteistai, jie garbino ne dangaus kūnus, o Dievą, kuris išlaisvino juos iš vergijos tuo metu, kai abi tradicijos klajoklių ir sėslių gyventojų susilėjo Egipto žemėje. Jokūbas su šeima į Egiptą atvyko kaip piemenis ir apsigyveno Gošeno srityje, Nilo deltoje, tačiau netrukus turėjo prisitaikyti ir prie drėkinamos bei derlingos tos vietovės žemdirbystės. Jie tapo ir piemenimis, ir žemdirbiais, todėl sujungė apie tradicinės pavasario šventes. Kai žydai išėjo iš Egipto, ši agrarinė pastoralinė šventė įgavo naują istorinę ir atminties prasme. Ji tapo ypatingo nacionalinio išlaisvinimo paminėjimo. Šventosios vakarienės elementai tuomet įgavo specifinę reikšmę. Avinėlis su savo krauju tapo išlaisvinimo ir atpirkimo ženklu, o jo mėsa – maistu ir pastiprinimu kelionėje į laisvę. Nerauginta duona simbolizavo skubotą išvykimą, kai nebuvo laiko laukti, kol tešla pakils, bet kartu tapo ir vergijoje patirtos kančios bei skurdo ženklu. Pakartoto įstatymo knygoje visa tai prašoma taip. Nieko rauginto su ja nevalgysi. 7 dienas valgysi nerauginta duona, vargo duona, įdat atsimintumiai per visas gyvenimo dienas savo išėjimą iš Egipto žemės, nes iš Egipto žemės išėjai labai skubėdamas. Ir karčiosios žolės, kurios auga pavasarį ir būdavo įprastas pavasario valgio garnyras, ėmė simbolizuoti tremties ir vergijos kartėlį. Šventė su sakrale vakarienė būdavo švenčiama naktį, patekėjus pilnačiai. Jis suteikdavo piemenims ir žemdirbiams papildomo švieso švesti lauke. Pilnaties šviesa leido visai žydų tautai naktį pasitraukti iš Egipto, o tai atrodė tarsi bėgimas. Tai buvo budėjimo ir atrastos laisvės naktis. Žydų mistika ją priskyrė prie 4 naktų, žyminčių lemiamą dievų įsikišimą į istoriją. Apie tai kalba targumai, aramėjiški hebraiškų tekstų vertimai ir paaiškinimai skaityti sinagogose. Taigi, targum Neofitė pirmas 4 šventasias naktis aprašo taip. Tai naktis numatyta ir paruošta išlaisvinimui viešpaties, Adonai vardu, skirta Izraelio vaikų išėjimui iš Egipto žemės. Atminimo knygoje buvo įrašytos 4 naktis. Pirmoji naktis buvo ta, kai viešpats pasirodė pasauliui, kad jį sukurtų. Žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnę ir dvasiai iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Ir jis pavadino ją pirmąją naktimi. Antroji naktis buvo ta, kai viešpats pasirodė Abraomui, kuriam buvo 100 metų, o jo žmonai Sarai 90, kad įsipildytų tai, kas sakome rašte. Argi gali kūdikis gimti 100-mečiui seniui? Argi gali Sara, būdama 90-metį, gimdyti? Dievas įsivedė patriarchą iš palapinės, pakvietė jį pažvelgti žvaigždėtą dangų ir tarė. Pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždės, jei gali jas suskaičiuoti. Po to tarė, tokie gausus bus tavo palikonis. Prie ko dar prisidėjo pradžios knygos 17 skyriaus 5 eilutėj sandoro su Abraomu. Neofitė targume pridedamas Izaoko aukojimo ant Morijos kalno, kur vėliau iškils Saliamono šventikla paminėjimas. Pagal tradiciją, Izaokas turėjo būti paukonas Nisano 15-ąją, būsimą žydų Velykų dieną, tačiau Dievas paskutinę akimirką jį pakeitė avino, tai yra avinėliu, būtent Velykiniu. Štai tekstas. Izaokui buvo 37 metai, kai jis buvo paukotas ant aukuro. Dangus nusileido ir žemai pasilenkė, ir Izaokas išvydo tobulumą, o jo akis liko pakintos jo tobulybių, ir pavadino tai antrąją naktimi. Šio paminėjimo į Velykas buvo įvesta aukos prasmė, kurios pradžioje jos neturėjo. Tai pavinėlio papjovimas šventykloje ir aukuro apšlakstimas jo krauju įgavo aukojimo vertę. Aukojimo prasme buvo iš naujo interpretuotas ir kraujas, kurio žydai išėjimo metu tepė namus taktas bei saramas. Tas kraujas išpirko tautą. Net ir avinėlio pasirinkimas Nisano mėnesio 10 dieną įgavo atpirkimo reikšmę, nes buvo susietas su Jom Kipur arba permaldavimo švente, vykstančia 7 mėnesio 10 dieną. Būtent šios nuorodos leido Jėzui į velykinę vakarienę įtraukti savo kančios ir mirties paminėjimą su savo dovanojamu kūnu ir pralietu krauju. Trečioji naktis buvo ta, kai viešpats Adonai vidurnaktį pasireiškė prieš egiptiečius. Išminties knygoje bei išėjimo knygoje rašoma, jog kai visa buvo apgaubusi švelni tyla ir naktis jau buvo įpusėjusi, tavo visagali žodį žengė iš dangaus nuo karališkojo sosto į vidurį šalies skirtos pražučiai, tarsi nepermaldojamas galiūnas, nešinas tavo tikrojo įsako aštriu kalaviju. Kai nusileido, jis visą pripildė mirties, stovėdamas ant žemės, jis lietė dangų. Jo ranka žudė egiptiečių pirmagimius, o jo dešinė saugojo Izraelio pirmagimius, kad įsipildyto rašto žodis iš išėjimo knygos Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Ir pavadino tai trečiaja naktimi. Tai buvo pagrindinė naktis, ta, kuri davė pradžią Velykų šventei ir jos ceremonijoms. Per atminimo vakarienę šeimos galva pasakodavo vaikams ir artimiesiems apie Egipto vergijos pabaigos įvykius, apie 10 dievo per Mozę padarytų stebuklų, perėjimą per Nendrių jūrą ir kelionę per dykumą iki Sinajaus kalno. Pasakojimą pertraukdavo psalmių gėdojimas, aukštinantis maloningą dievų įsikišimą. Targumas tęsia. Ketvirtoji naktis bus tada, kai pasaulis pasiekė savo pabaigą, bus ištirpdytas. Geležiniai jungai bus sulaužyti ir nedorybės kartos sunaikintos. Ir Mozė išeis iš dykumos. Tai Velykų naktis viešpaties Adonai vardu. Naktis nustatyta ir skirta visų Izraelio kartų išganimui. Ši ketvirtoji naktis iš anksto prašė Mesijo atėjimą, kuris užbaigs Izraelio priklausomybę svetim šalių valdžiai ir žemėje kurs Dievo karalystę. Mesijo atėjimą turėjo paskelbti pranašas Elijas, kuris buvo paimtas į dangų, kad sugražintų būtent Velykų naktį. Pranašas Malachijas priminė, tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo šventyklą viešpats, kurio jūs ieškote, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, kalbėjo galybių viešpats. Štai, pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją, jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neužgaučiau viso krašto pražutime. Žydų šeimos per velykinę vakarienę palieka jam tuščią kėdę. Mums, krikščionims, tos ketvirtosios nakties paskelbimas tapo tikrovę per Kalėdų ir Velykų naktis, dvi budėjimo naktis, žyminčias Jėzaus gyvenimo pradžią ir pabaigą. Žydų velykinė vakarienė. Velykinė vakarienė, aprašyta išėjimo knygoje, atspindi archajišką kilmės aplinką. Avinėlis būdavo papjaunamas ir iškepamas su galva, kojomis ir viduriais, Nisano 14-ąją saulė leidžiantis. Valgymas prasidėdavo iškart, laikantis ypatingo rito. Avinėlį reikėjo valgyti pasiruošus kelioniai. Išėjimo knygos 12 skyrius 11 eilutė. Susijuosė juosmenį su sandalais ant kojų ir lasda rankoje. Valgysite jį paskubomis. Tačiau, kai žydai apsigyveno pažadėtoje žemėje ir pastatė šventyklą, ritas pasikeitė. Velykos būdavo švenčiamos tik Jeruzalėje arba artimiausiose jos apylinkėse. Avinėliai būdavo aukojami šventyklos kieme ir jų nebuvo galima išgabenti toli nuo miesto, nes iškart prasidėdavo šabo polisės, draudžiantis nueiti daugiau nei 2 mylias. Jėzaus laikais Romos imperijoje buvo naudojama romėniškoji mylė, latiniškai mylė pasus, kuri buvo lygi apie 1,480 km. Ją sudarė 1000 dvigubų žingsnių. Vienas žingsnis apie 1,48 m. Per šabą buvo draudžiama nueiti daugiau nei 2 mylias, tai yra apie 3 km. Šis apribojimas buvo vadinamas šabo kelionė. Taigi, nuo Jeruzalės nebuvo galima eiti toliau nei Alyvų kalnas. Šventąją vakarienę tekdavo valgyti namuose su šeimos nariais ar grupe. Tai buvo šeimos šventė, išlaikusi šį pobūdį tarp žydų iki šių dienų. Pirmojo mėnesio, Nisano, 14-osios popietę, avinėliai būdavo nešami šventyklą, čia juos papjaudavo ir paruošdavo patys savininkai. Kunigai tik surinkdavo kraują į dubenis ir išliedavo jį prie aukuro pagrindo. Papjauti ir nuplikyti gyvūnai, nuimant vilną, bet ne odą, būdavo parnešami namo ir kepami gatvėje, aikštėje ar namų kiemuose. Kai mėsa iškepdavo, svečiai persikeldavo į namų vidų, į kambarį, papuošta kilimais ir pagalvėmis. Turtingieji turėjo triklinijus, tai buvo oficialus valgomasis kambarys. Puotos dalyviai pusiau gulomis įsitaisydavo ant kairio šono rato aplink stalą, ant kurio visiems pasiekiamai būdavo sudėti produktai. Vakarieniaujama būdavo kaip laisvų ir suverenių žmonių, naudojantis visais namų teikiamais patogumais. Taigi, nebevilkint kelioninius drabužius ir nebesubėgančio žmogaus skuba. Vakarienės ingredientų, lyginant su pradžia, padaugėjo. Buvo vinėlis, kurį valgydavo nelaužydami kaulo, o tik juos išnarstydami. Buvo neraugintos duonos papločiai ir karčiosios žolės kaip senovėje. Svarbiausia, atsirado vynas, geriamas 4 kartus skirtingais vakarieniais momentais, kaip džiaugsmo ir šventės ženklas. Taip pat buvo harosetas, tarkuotų obolių, smulkintų riešutų ir medaus masė, simbolizuojanti plytų mišinį, gamintą vergijos laikais. Galiausiai šeimos galvai sulaužius neraugintą paplotį, būdavo pasakojama išėjimo istorija. Vakarienė trukdavo visą naktį, kol kas nors paskelbdavo, kad brėkšta aušra. Buvo užtektinai laiko pabūti kartu ir pasikalbėti, ypač šventės tema.
Jūs girdite Marijos radiją.
Krikščionių velykos. Tai buvo vakarienė, kurį Jėzus šventė su savo mokiniais savo kančios išvakarėse, kaip glaustai aprašoma Morkaus Evangelijoje, 14 skyrius, nuo 12 iki 25 eilutės. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau velykų vakarienę? Jis įsiunčia 2 mokinius tardamas, eikite į miestą, ten jūsų tik žmogus, vandens asočių nešinas, sekite iš paskos ir, kuris nuves, sakykite namų šeimininkui, mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurie galėčiau su mokiniais valgyti velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais, ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą, jie rado visą, kai buvo sakęs Jėzus, ir paruošė velykų stalą. Vakarė jis atėjo su 12, bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti, nejaugi aš, o jis tarė. Vienas iš 12, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet varga žmogui, kuris išduo žmogaus sūnų, geriau jam būtų buvę negimti. Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną, sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė. Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Taip prasidėjo krikščionių velykos, įsiliejusios į žydų velykas. Pasakojimas lakoniškas, būdingas evangelistui Morkui, tačiau jame išiškė kelis mini elementai. Visų pirma, akivaizdi paslapties atmosfera, gaubianti vakarienės vietą. Jėzus nenorėjo jokių netikėtumų tą intymų vakarą, kurį norėjo praleisti su savo 12 artimiausių sekėjų. Jis žinojo, kad Judas galėjo pranešti Sanhedrinui apie susirinkimo vietą, esančią visai šalia Kajafo namų. Ir tai būtų buvę lengviau suimti Jėzų uždarioje patalpoje, nesukeliant per daug dėmesio. Net ir 2 įgaliotiniai, Petras ir Jonas, iki pat paskutinės akimirkos nežinojo, kur yra bendros vakarienės namai. Jie tai sužinojo iš to mislingo žmogaus osočio, kurį sutiko prie Silamo tvenkinio ir kuris jiems pasitarnavo kaip vedlys. Semti vandenį buvo moterų darbas, tad vyras su osočio buvo retai išimtis, lengvai pažįstama ženklas. Velykinė vakarienė prasidėdavo rankų plovimu. Puotos dalyviai vienas kitam siūsdavo dubenį, kuriame nusiplaudavo rankas. Jėzus pakeitė šį pradinį rytą, pasilenkdamas nuplauti apaštalams kojas. Tai buvo nusižeminimo ir tarnystės ženklas. Evangelijoje pagal Joną rašoma, aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Nuo čia prasidėjo peigų kaita. Įstatymas tapo žodžiu, sena tapo nauja, provaizdis tapo tikrovė, avinėlis tapo sūnumi, gėdojo Melitonas Ardietis. Vakarienė pakeitė savo prasmę ir tapo krikščionišku rytu, kuris bažnyčioje bus švenčiamas iki amžių pabaigos. Štai centrinė naujovė. Tuo momentu, kai šeimos galva laužydavo neraugintą duoną ir tai pradėdavo valgymą, Jėzus paėmė rankas paploti, sukalbėjo palaiminimo maldą Dievui, kuris maitina žmonės duona. Palaimintas esi tu viešpatį mūsų Dievę, visatos karalių, kuris išaugini duoną iš žemės. Ją sulaužė ir išdalino visiems sakydamas, tai yra mano kūnas, kuris netrukus bus paukotas ant kryžiaus už pasaulio gyvybę. Ši nuoroda dar patikslinama netrukus po to aukojant vyną. Palaimintas esi tu viešpatį mūsų Dievę, visatos karaliau, vynmedžio kūrėjau. Iš trečiosios taurės, kuria būdavo užbaigiamas valgymas prieš baigiamasias giesmes ir linkėjimus, tai yra mano sandoros kraujas, kuris išliejamas už visus. Šie žodžiai mus nukelia į nukryžiavimą, kai Jėzus tikrovėje tampa velykinio vynėlio, paukoto, kad panaikintų pasaulio nuodėmes. Galbūt dėl šios priežasties vakarienės aprašymuose nekalbama apie vynėlį, nors jis privalėjo būti, kaip to reikalavo rytas. Evangelija pagal Luką, trokštė troško valgyti su jumi šią velykų vakarienę, tai yra velykinė vynėlį prieš kentėdamas. Sinoptikai kalba apie aukojamą kūną ir praliejamą kraują, tačiau Jonas, kuris per krikštytojo lūpas pristatė Jėzų kaip Dievo vynėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę, štai kaip aprašo Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Jėzus, nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis jėtimi perdorė jam šoną, ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad įsipildytų raštas, nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdurė. Šis Jono pasakojimas verčia susimastyti, kurią dieną Jėzus valgė velykų vakarienę su mokiniais. Tikrai ne tą dieną, kurio buvo nustačiusi šventyklos liturgija, Jeruzalės rašto žinovai ir kunigai. Oficialiai vakarienė būdavo švenčiama Kristaus mirties diena, Nisano 14-ąją, kuri tais metais sutapo su penktadieniu. Ta vakarą Jėzus jau gulėjo kape. Akivaizdu, kad vakarienė jis pankstino. Jonas mums praneša, kad žydų vyresnybė nuvedus Jėzų pas pilotą, nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti velykų avinėlį. Po nukryžiavimo ta pati vyresnybė prašė piloto skubiai nuimti kūnus nuo kryžiaus, kad nebūtų sutepta iškilminga šventės diena, sutapusi su šabu. Esama nuomonės, kad Jėzus vakarienė šventė pagal senąjį saulės kalendorių, kuris dar buvo naudojamas Kumrane ir kai kuriuose sostinės religiniuose sluoksniuose. Žinių apie tai rasta viename ketvirtosios olos dokumente Q4. Šis kalendorius numatė 364 dienas, skirtingai nei mėnulio kalendorius su 360 dienų, o švenčio savaitės dienos buvo pastovios. Velykos Nisano 15-oje visada būdavo trečiadienį, o vakarienė švenčiama antradienio vakarą Nisano 14-oje. Tokiu atveju vakarienės avinėlis būdavo paukojama šventykloje privačios ceremonijos metu, o vėliau valgomas namuose. Toks dvigubas velykų šventimas leido sumažinti spūstis mieste, kurie sukeldavo daugybę piligrimų, kuriems tą patį vakarą būdavo sunku rasti laisvą kambarį. Tai taip pat leidžia geriau paskirstyti kančios įvykius, kurie kitu atveju būtų sutelkti kelias rytines valandas. Rabiniški statymai numatė vienos dienos pertrauką tarp bylos svarstymo ir nuosprendžio priėmimo, kad teisėjai galėtų geriau apmastyti savo sprendimą. Ankstyvoji bažnyčia įvykius sutelkė dėl šventimo būtinybės, Nebuvo galima reikalauti iš dirbančių tikinčių išvesti daug dienų per vieną savaitę. Jie turėjo dirbti, kad išgyventų. Visa tai tampa dar gražiau ir reikšmingiau. Ta valanda, kai šventykloje prasidėdavo masinis avinėlių pjovimas, Jėzus buvo kalamas prie kryžiaus ir ten mirė Dievo avinėlis, paukotas už visus nuodėmėms atleisti. Jo kūnas atiduotas per vakarienę po neraugintos duonos ženklu, buvo jo už visus paukota mėsa. Kraujas pasiūlytas per vyno ženklą, buvo naujosios sandoros tarp Dievo ir žmonių kraujas. Tačiau Jėzus, naujasis avinėlis, vakarienės metu aukojo ne savo lavoną, o patį save, gyvą, prisikėlusi, nors ir su kančio ženklais. Velykos kartu yra ir kryžiaus, ir prisikėlimo velykos. Apie prisikėlimą Jėzus susimina vakarienės metu sakydamas, trokšte troško valgyti su jumis šią velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol ji įsipildys Dievo karalystėje. Rašo Lukas. Tas įsipildymas ateis su jo prisikėlimu, kai prisikėlęs Jėzus nekartą valgys su savo mokiniais, kai paaiško atgauto gyvenimo ženklą. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su jo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusio, rašoma apaštalų darbų knygoje. Ta velykinė puota tęsėsi iki šiol, nes Jėzus vakarienės metu įsakė, tai darykite mano atminimui, kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Korinte jau 52 metais buvo švenčiama šventoji vakarienė, Pauliaus įvesta kaip Jėzaus velykų sakramentas atminimas ir vaizduojama taip pirmajame laiške korintiečiams 11 skyrius nuo 23 iki 26 eilutės. Aš tai gavau iš viešpatės ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo užduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė. Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbėte viešpaties mirtį, kol jis ateis. Rašė Paulius laiške korintiečiams. Velykos mums krikščionims yra didžiausia šventė, kaip kad buvo ir žydams. Jo svarba ir vertė yra tokia didelė, jog minime jas kasdien per mišes, kiekvieną sekmadienį, savaitinėje liturgijoje ir kasmet per pačią iškilmingiausią šventę. Kiekvienas tikintysis negali nepaklausti savęs, kodėl Jėzus pasiaukojo už mus kaip velykinis avinėlis. Atsakymas yra dvigubas. Pirma, šis išganingas įvykis yra Dievo meilės vaisius, suplanuotas nuo pat amžinybės. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą, rašo evangelistas Jonas. Antra, Jėzus pamilo mus ne juokais, kaip jis pats sakė, šventai angeliai folinjietei. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savosios pasaulyje, parodė jam savo meilę iki galo. Vėl rašo tas pats evangelistas Jonas. Velykos gimsta iš šios dvigubos meilės, susiliejusios Kristaus širdyje, Dievo ir Jėzaus meilės pasauliui, kurį reikia apvalyti nuo blogio. Tai krikščioniškai naujiena, sutampanti su pavasariu, kai kūrinyje vėl atgyja. Tai Dievo pavasaris, kasmet įžiebintis mūsų viltį. Mili tikintieji, klausytojai, tegul įžiebė Kristaus prisikėlimas tą naują Dievo pavasario viltį. Nepamirškime, kas esame, kur keliaujame ir koks yra mūsų tikslas. Katechezės tema – žydų ir krikščionių velykos. Visiems palaimingų velykinių dienų keliaukime link dangiškų velykų. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas.